Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milí posluchači a diváci. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A jak vidíte, tak dnes tady nejsem sama. Mám tady svého kolegu Jakuba.
Hezký dobrý den.
A Kuba také představí našeho velmi vzácného hosta. Já vás zdravím, Martine.
Dobrý den, Martine. Dámy a pánové, dneska je to opravdu trošku výjimečný díl podcastu, protože si budeme povídat o panu Josefu Vařákovi, o člověku, který v podstatě díky firmě Baťa prožil velký příběh na Filipínách ve 40. letech minulého století. Je to prastrýc našeho dnešního hosta, pana Martina Zálešáka, takže ještě jednou zdravíme vás, Martine.
Dobré ráno.
A když ano, Martin říká dobré ráno, protože ještě je zajímavé opravdu to, že my jsme vlastně Martina jakožto hosta zachytili víceméně za 5.12, protože Martin přišel na prohlídku v rámci galerijní a muzejní noci tady v Baťově vile. Svůj příběh, nebo respektive příběh svého prastrýce, pana Vařáka, nám povyprávil, no a nás to tak zaujalo a tak nás to chytlo za srdce, že jsme si ho pozvali sem do Baťovy vily 2 dny na to, krátce předtím, než odjede zpátky do Švýcarska, kde žije. Já poprosím Martina, aby se nám na úvod představil, aby nám vůbec řekl vlastně, co dělá, čemu se věnujete, proč žijete ve Švýcarsku a jak dlouho.
Dobře, takže ještě jenom moje jméno je Martin Zálešák, jsem vystudovaný lékař a mám tak doktorát věd. Zase jsem brněnský rodák, ale nežiju tady už vlastně 30 let. Odešel jsem 16. po 2 letech na gymnáziu Zlín na Lesní čtvrti jsem získal stipendium na mezinárodní střední školu ve Velké Británii v Jižním Walesu a dále pak jsem získal stipendijní místo na studium ve Spojených státech, kde jsem studoval nejdříve chemické inženýrství a pak vlastně medicínu i doktorát věd. A v dnešní době působím ve Švýcarsku ve firmě Novartis, kde pracuji v oddělení na vývoj a výzkum nových léčiv. A naposledy jsem se zabýval lékem na roztroušenou sklerózu, který je vlastně nový lék, který se podává měsíční injekcí a v dnešní době je dostupný v České republice a rozhodně je to nová varianta léčení pro tyto pacienty v České republice. Mm-hmm. A vlastně tím, že jsem ve Švýcarsku, tak mám občas i větší možnost cestovat a vlastně během těch cest jsem se měl možnost vrátit tomu odkazu svého prastrýce, který vlastně působil a nakonec i padl na Filipínách. Mm-hmm. A měl jsem možnost navštívit jeho památník, to si dneska asi o tom budeme povídat. A proto je to pro mě taky srdcová záležitost a jsem velmi rád, že tady můžeme dneska si sednout a ten příběh sdělit i ostatním posluchačům.
Ještě mi řekněte, než se dostaneme tady k vašemu prastrýci, tak vy jste, co vím, tak jste nám říkal před podcastem nebo před natáčením, že jste procestoval velkou část světa. S jakými pocity se vracíte do Zlína, víceméně do rodného kraje, když jste zmiňoval, že 30 let už jste mimo ten kraj, tak s jakými pocity se vracíte vždycky sem na Zlínsko?
Já se tady vždycky vracím rád, jsem tady jako doma, je to pro mě zase srdcová záležitost. Jsem tady vyrůstal, ve Štípě u Zlína jsem trávil s babičkou léta. A Zlín je stále město zeleně, myslím, že stále rozkvétá. Od té doby, co jsem se vlastně odstěhoval, tak je tady přibylo kongresové centrum. Celý vlastně areál Baťův, pak Svit se zrenovoval. Mm-hmm. V dnešní době jsou tady taky úžasná muzea a tak jsem objevil vlastně magazín In Zlín, kde zjišťuju, že kdykoliv sem přijedu, že vlastně neustále se ve Zlíně něco děje. Takže během toho nějakého týdenního pobytu zde jsem měl možnost zajít do Zelenáčovy shopy na koncert. V pátek tady byla vlastně muzejní noc, kde jsem byl možnost zavítat sem na Baťovu vilu a užít si tu vaši prohlídku, která byla velmi poučná a zajímavá. A
děkujeme.
Taky vlastně vidět poprvé ten památník Bati, kde jsem chodíval desi jako dítě jako na povinné školní koncerty vážné hudby, tak to vlastně vidět úplně zase jinak a i pochopit ten záměr, že vlastně to je takový průsečík mezi tady tou vilou a vlastně i tím vlastně hřbitovem, takže to je rovně. Takže jsem vždycky z toho nadšený a navíc jsem vždycky objevil zase další vazbu, že když jsem byl na 14. v pátek na té muzejní noci, tak tam byla přednáška o Vladimíru Karfíkovi, což byl vlastně tady jeden z architektů, který působil zde. A to, že vlastně působil taky ve Spojených státech, kde jsem já teda studoval a dělal s Frankem Lloydem Wrightem a pak jsem se vlastně spojil, že on s ním spolupracoval na výstavě obytných domů v Pessac, což je na okraji Bordeaux. A to, kde jsem taky už jako byl a taky jsem viděl muzeum Guggenheim, který myslím, že taky se na tom Carfix částečně vlastně podílal v New Yorku, jo. Když působil u Franka Lloyda Wrighta. Takže se mi vlastně pro mě zajímavé to, že tím cestováním po světě a tím, že jsem měl možnost pobývat na různých místech a cestovat, tak se mi postupně ty místa nějak spojují.
To je hezké, to je hezké. A jsem rád, že říkáte tady, že i ve Zlíně se něco děje, že to vlastně posuzujete jako člověk, který tady opravdu dlouhodobě nežije a zároveň, že pořád má nějaký světový přesah. Takže to je hezké, že to říkáte. Pojďme k vašemu prastříci, pojďme k panu Josefu Vařákovi. Já už jsem na začátku trošku nastínil, že vlastně díky firmě Baťa, nebo spojení vašeho prastříce s firmou Baťa, prožil jeden neobyčejný příběh na Filipínách. Já schválně chodím tak kolem horké kaše, protože bych byl rád, kdybyste toho vašeho strýce představil vy.
Dobře, tak můj strýc Josef Vařák, prastříc, teda je to prastříc, teda vlastně byl, řekněme, strýc mojej maminky. Byl jeden z mnoha dětí, ono, myslím, bylo 5 nebo 6 bratrů a on vlastně byl jeden z nich, který působil ve firmě Baťa a byl trochu náturou dobrodruh. Jo? A vlastně na konci 30. let, když Baťa rozšiřoval působení ve Spojených státech, ve státu Maryland v Belkempu se budoval nějaká továrna, tak on vlastně byl jeden z těch Zlíňanů, tady z těch Baťovců, kteří měli možnost, kteří se přihlásili na to tam jako vycestovat a zavádět tam tu výrobu. Můj strýc, prastříc, byl mechanik, strojní zámečník, mechanik a jeli tam vlastně i se svou přítelkyní Zapletalovou, bohužel nevím teď už přesně jméno, a takže tam jako spolu, no a nakonec zase, když byli tam, a vůbec nemám ponětí, jestli teda vlastně mluvil anglicky nebo nepředpokládám, že možná nějaké základy měl, ale každopádně si taky můžeme představit, že tehdy ta cesta jako přes oceán byla něco jiného než dnes, že když sedeme na letadlo do letadla a za 7 hodin jsme tam. Mm-hmm. No a vlastně zase tam, tím, že v té době Filipíny byly vlastně, řekněme, kolonií Spojených států, kterou převzali od Španělů, tak Baťa měl zase nápad jako dále rozšířit působení firmy Baťa do Filipín, konkrétně teda do Manily, což je hlavní město. Bylo tam už nějaké zastoupení Baťi, nějaká firma Gerber, ale byli tam poslaní tady další Baťovci vlastně z té Ameriky, s tím, že tam jako dále proskoumají ty možnosti. Jo. Takže on zase byl jeden z těch, který se na to přihlásil a i s tou svojí přítelkyní. Znamenalo to tehdy, vlastně oni byli na východním pobřeží ve státě Maryland, znamenalo to pak přejetí vlastně celých Spojených států a pak lodí je dokonce, myslím, že jeli přes Japonsko, protože Japonsko v té době ještě nebylo ve válce s Spojenými státy, tak přejet jako na Filipiny do Manily. Nedlouho za to, to bylo roce 41, myslím, že jako ke konci. Tady se dostávám k tomu vlastně tomu příběhu. Mm-hmm. Když vlastně Japonci napadli Spojené státy tím, že bombardovali Pearl Harbor.
A to bylo pokud se nebo konec roku 41.
To bylo konec roku 41. Tak vlastně skoro souběžně napadli Filipíny. Což byly jako americká kolonie. Což Američani nečekali ani jedno, ani druhé samozřejmě, takže na to nebyli připraveni. Takže byli docela rychle zatlačení na polostrov Bataan, kde vlastně pak byla ta jejich poslední výspa. Ale zpět teda, když se vrátím tady k tomu prastříci a tím dalším, tak oni tehdy se rozhodli, že přestože vlastně jako tím, že byli čeští občané, takže spadali pod protektorát Čechy a Morava. Vlastně oni byli jako z pohledu Japonců byli chráněni. Takže Japonci by se vlastně vůbec nedotkli, protože a nechali tam v klidu žít, protože byl vlastně pro nějakoby němečtí občané nebo část spojeneckého Německa. Ale oni se sami rozhodli, bylo je 14, že se jako dobrovolníci přihlásí k americké armádě místní. A bylo tak, že se jako 14, jak jsem to pochopil, tak 14 se tam vlastně je hýlo jako zeptat, jak by mohli tam nějak pomoct a už se jako nikdo v podstatě nevrátili. Že vlastně už tam zůstali, oni byli všichni velmi schopní, ten můj prastříc Josef Vařák byl skutečně zřejmě rušný mechanik, takový všestranný, takže tam například pomohl zásobování Američanů, protože spravil nějaký rýžový mlýn jako na rýži, takže jako na zasobování potravin. No a vlastně tím pak tam dělali nějaké, když vlastně ta válka vypukla naplno na Filipínách, tak už na tom polostrově Bataan byli pověření spravováním znehybněných vojenských vozidel, nákladní automobilů, motorek a tak. No a vlastně tam bohužel jako ti Američané museli stále ustupovat, proti té velké převaze Japonců, kteří zatlačovali dále jich toho polostrova, až nakonec vlastně nahoře, kde jsem taky jako byl na těch Filipinách spodívat, tak je taky obrovský památník, tak tam vlastně došlo k rozhodující bitvě a tam prostě Američané už neměli vlastně kam ustupovat, ani neměli už vlastně zásoby, takže tam vlastně v areálu školy podepsali příměří, nebo podepsali vlastně kapitulace Američané. Dodnes tam vlastně je v tom areálu školy, je to prostě stále škola, je tam akorát rodzové sousoší, které znázorně v životní velikosti ty lidi, kteří vlastně byli u toho podepsání, to znamená ti američtí generálové a ta japonská strana. No a takže vlastně ten polostrov jako vypadl Japoncům, jenže ještě tam byl ostrov Corregidor, který je vlastně na cestě do Manily, takže byl jako původně jako brán jako obrana Manily a tam vlastně ještě Američané stále bojovali. No a když se o tom vlastně dozvěděli tady ti Josef Vařák, který tehdy vlastně byl na tom polostrově, už unikal s ještě jedním velmi známým baťovcem Karlem Asterem, který vlastně pak jako jeden z těch mála Čechů Slováků přežil tady to a napsal o tom ten příběh. Takže slyšeli, že ještě z Corregidoru pálí děla, a takže se rozhodli, že se tam budou snažit dostat, aby tam jako těm Američanům pomohli. Našli tam nějakého Číňana, který klel nad porouchanou lodí a zeptali se teda, Karel Astre se zeptal Josefa Vařáka, jestli by to náhodou se nepokusil spravit. Samozřejmě Josef Vařák loď spravil a už tam jako s ní jeli a vlastně tam byli ještě plno Američanů s ním přidalo, kteří chtěli také uniknout na ten Corregidor. Nechtěli se vzdát Japoncům. No a takže přepluli na ten ostrov a tam bohužel nakonec i tam Japonci dostihli a nakonec všichni padli do zajetí.
Mm-hmm. To je neuvěřitelný příběh. Ještě taková malá vsuvka, už vím, že Gábi naskočil hlavě spoustu otázek. Ještě se vás zeptám, kdy jste poprvé vlastně na ten příběh prastrýce narazil?
Mm-hmm. Tak ono se tak trochu porodně vidělo, dokonce kolem roku 2005, nebo tak filipinská vláda předala všem rodinám, které pozůstaly těm účastníkům tohoto odboje nejvyšší vyznamenání, což bylo předáno tehdy v Praze. O tom jsem tak nějak viděl, já jsem ale v té době už byl v Americe, takže jsem jako jenom o tom viděl rámcově. Pak jsem viděl vlastně, že nás, a to je taková zajímavá zase další část toho příběhu, ještě řeknu vlastně, že tam na Filipinách za druhé světové války se těch bojů účastnili jenom vlastně čtyři národnosti, to znamená Japonci, kteří je napadli, Filipínci a Američané a Češi. Bylo jich celkem 14 a z toho 7 nepřežilo. A všichni se vlastně přihlásili původně jako dobrovolníci, kteří, kdyby chtěli, mohli celou válku prosadit v pohodě jako v Manile. Za pohodlí. A takže já jsem taky o tom příběhu věděl kvůli tomu, že Josef Vařák, tomu se ještě dostaneme k tomu příběhu, to je velmi zajímavá část, nakonec měl dceru Hanu, která ale vyrostla ve Spojených státech, ale postupně se, a s tím, že vlastně nevěděla, kdo její otec byl, až se to pak postupně dozvěděla, a pak už v 70. letech tady nějak zjistili tu rodinu a sem už přiletěl do Vídně a tehdy autem přijeli do Zlína hledat tady jako tu rodinu, a s tím, že celou cestu sledovala státní policie, jako státní bezpečnost, a bylo to zřejmě tehdy velmi komplikované, ale o této paní vlastně jsem jako dítě jsem ji vnímal, že jsem několikrát viděl, viděl jsem, že to má něco společného tady s tím prastřícem. No a pak vlastně v roce 2016 nebo 2015 každoročně udělována cena na ministerstvu zahraničních věcí, která se jmenuje Gratias Agit a je to vlastně ocenění Čechů, kteří se zasloužili o dobré jméno České republiky nebo jakoby o vyhlas České republiky v zahraničí. A vlastně Karel Aster tehdy tu cenu dostal, bohužel jako byl stále živý, ale už nemohl cestovat, takže to přizvala jeho rodina a plus tam byly všechny ty rodiny těch dalších Čechoslováků nebo Čechů, kteří vlastně takto zahynuli. Takže to byl takový jako další střípek do toho příběhu, kde jsem se o tom dozvěděl víc. No a pak vlastně z hodou okolností jsem i měl možnost navštívit ty Filipíny a pak jsem to vlastně i tam všechno viděl na vlastní oči.
Já jako asi nemám otázky, tak jako Kuba, že mi tady naskakují otázky, mě nenaskakují otázky, mě naskakuje husí kůže a já fakt jako po dlouhé době Jako mě to dělávali vždycky pamětníci, tady ty emoce, a po dlouhé době jste mě v pátek vyvolal vy. Já bych to nejradši obrečela, protože my tady máme i to srdcem Baťovec a vy vlastně, když jste začal mluvit už ten pátek, říkám, počkej, Vařák, mě to něco říká. A pak jasně Kara Laster. A vlastně srdcem Baťovec, a to jsem vlastně četla až dneska ráno, že byste našel ještě delší verzi toho příběhu, tak v knížce Srdcem Baťovec vyšla vlastně zpověď Karla Astera. Karel Aster byl pro mě jediný, s kým já jsem se kdy jako potkala, jako s absolventem Tomášova. A to jsme se potkali jenom přes Skype. A už v té době prostě on byl v pokročilém věku. A pro mě to bylo úplně něco... A pro mě je to strašně dojemné. A proč já jsem chtěla prostě dojemné? Pro mě je to takové, že kdybychom netočili podcast, tak řeknu to vulgární slovo a řeknu jo, protože to je přesně ono, o čem jakoby čtete v tom archivu a pak vy přijedete úplně od někud jinde, úplně s jiným příběhem a vy mi to vlastně všechno potvrdíte. Už jenom to, že třeba fakt v té exportní škole vůbec, aby vás vybrali. On musel mít brutální jakože kvalitu, co se týče charakteru, znalostí, schopnosti. A to je přesně ono. Já tohle všem vždycky povídám. Říkám, si myslíte, že ten Baťa někam poslal prostě, já nevím, 100 lidí, aby někde jako rozjeli pobočku? Vůbec. To bylo 5-10 kluků, kdy přesně. On uměl vyrobit boty, on uměl upravit stroj, on uměl všechno, on si uměl poradit a během války zvedne zadek a jde bojovat za svobodu, i když by nemusel. A to je něco prostě. Toto je typický Baťovec. A až třeba v ten pátek mi došlo, říkám, ty, ještě, že jsme to tehdy pojmenovali Srdcem Baťovec. To byla vlastně fakt jako druhá knížka, kterou já jsem vůbec chystala pro nadaci, protože tady byla kvanta těch příběhů lidí, kteří takhle nějak působili v zahraničí. Mají všichni stejné znaky. A to je už vůbec i to, jak je třeba vybrali vůbec do té školy. Toto je poprvé, kdy já se fakt jako potkávám reálně s někým, kdo znal někoho, že ho poslali do zahraničí i s přítelkyní. Já to znám jenom z pouček. Prostě. A nebo z metodiky pro exportní školu. O té jsme se zmiňovali i s Tomem Vaňourkem v podcastu. Ona měla i samostatný podcast. A já vás pak ještě doporučím do jednoho podcastu. To je naše angličtinářka Alenka, ta žije v Chile. Ta přesně sbírá tyhle příběhy. Takhle jakože Čechoslováku, ale jí taky právě velmi zajímá ta exportní škola, že je to i dneska velké téma, jak ty lidi připravovat na tu práci v zahraničí. A právě v té metodice to vždycky jako přečtete, že oni, když vás vybrali, tak vždycky i tu vaši přítelkyni nebo manželku. A připravovali oba. Tohle je třeba fakt jako poprvé, kdy jako já fakt slyším, že ta holka s ním odjela.
Ano, ano.
A já bych
než jako do Ameriky a vlastně pak zase na Filipíny.
No právě. A než jako třeba se vrátíme ke Karlovi Asterovi a tak. Mě to dostalo, ten váš příběh, ale jako to fakt jako upřímně. Protože já jsem tu knížku třeba fakt jako psala už před 7 lety. To je úplně můj začátek tady. Fakt v Baťově Vile. První byl reprint Geniálního podnikatele a potom to tady jenom leželo v šuplíku, že se s tím nikomu nechtělo dělat. Tak jsme to tak jako začala dávat dohromady a právě i přes pamětník. Já vlastně ještě těsně předtím, tak jsem měla možnost se několikrát fakt jako přes Skype spojit s tím Karlem Asterem a pro mě to bylo úplně jako, že to, co čtete, jak to fungovalo u těch Baťů, pak vidíte v praxi. A ona, ta praxe fungovala po 70 letech. A on právě, já vím, že jsem měla už tehdy vůbec problém ten jeho příběh přepsat a vnímat a že jsem si úplně říkala, to není možné, aby toto někdo přežil.
Jako je to, ale to píše, že jo, když
bere v lidech fakt ta vůle.
Ano, že vlastně, když jsem tam sám byl na těch Filipínách, s tím, že vlastně jsme jezdili autem s klimatizací, jo, teď tam prostě už je všude klimatizace, když někam lezete, ale jinak je tam prostě neustále jako šilené horko a vlhko. Jo. A je to prostě vlastně částečně džungle. A když představím, že ty lidi na těch podmínek tam bojovali jo, s tím, že měli jako minimální přísun stravy. Jo, a, prostě, a ještě naopak, prostě, když už se měli vzdát, tak ještě se zase nevzdali, protože jste slyšeli, že tam pálí děla z ostrovu Corregidor, že tam prostě přece jenom ještě pojedou. A pak vlastně jako padli do toho zajetí, kde Ta část vojáků, kteří se zdali už na tom polostře Batán, pak přežili takzvaný batánský pochod smrti,
ano.
Kde je vlastně, protože oni vlastně pochodovali asi 120 km bez vody, bez jakkoliv jídla, jo, a s tím, že vlastně Japonci brali jako zajatce ze zbabilce, protože pro Japonce neexistuje zajetí, jo, za Japonci prostě, pro Japonce ten, kdo nepadne v boji, je zrádce. Takže oni takto i s těmi pak lidmi zacházeli. A pak je naspali do nějaký ještě naposled poslední kousek cesty do nějakých vagónů, jo, kde prostě pro, to bylo, nevím, pro pět krav tam nasázeli 80 lidí nebo tak. Jo. A prostě nezázeli lidských podmínek, teď vlastně na tom, to byl takzvaný Camp O'Donnell, který byl původně americký vojenský tábor. Z toho udělali japonský koncentrační tábor, ty se jmenuje Kappa Starlak, je tam obrovský památník. A vlastně tam byli tady Češi internováni, zase za minimální přísun potravy, šílené podmínky, šílené vedro. A dělali tam nějaké nucené práce. No a tam vlastně mi vybudovala pak filipínská vláda památník, svůj vlastní památník, kde vlastně jsou vyjmenováno těch 7 Čechoslováků, kteří padli na Filipínách. A ten můj prastříc teda po tom zajetí v tom Corregidoru, oni vlastně měli průvod Manilou, aby jakože ukázali, že vlastně, aby je ponížili vlastně takhle. On tam zřejmě jako ještě viděl tu svoji přítelky někde v tom zástupu, no a pak vlastně byli už v tom táboře a tam byli prostě, tam samozřejmě za těch podmínek horka, jo, žádná hygiena, takže lidi byli dostali tropické nemoci, průjmy, horečky, jo, a tak, kde on taky jako skončil vlastně na Maroce a už to vypadalo s tím velmi zle. A někdo tam propašoval, vlastně ještě nějací Češi, kteří zůstali v Manile tehdy, tak propašovali dopis, někdo propašoval dopis, kde bylo psané, že vlastně se tomu Josefovi narodila v Manile tého přítelkyně dcera. Jo. A takže oni s tím dopisem za ním šli na tu Marotku, on jako byl v nějakých šilených horečkách, v podstatě blouznil, četl mu to tam asi 3x, on na to vůbec jako nereagoval. A měl ho prostě za mrtvého. A on za 2 dny, nebo za 3 dny se uzdravil a samozřejmě byl strašně šťastný, že s tou zprávou a těšil se na to, že se sledají. Bohužel pak Japonci tady ty zajatce vlastně přesunovali a ten osud pak už záležel na tom jednotlivci. Jo. Takže ten Karel Estel to například přežil, dostal se až na nějaké nucené práce někam, myslím, že na Tajvan a tak dál. Můj prastříc Vařák s jinými zemřel na transportní lodi. Vlastně Japonci zastěli to, že oni si pak ty zajatce rozváželi na různá místa a případně na nucené práce do Japonska. A dělali to tak, že když Japonci vezli zbraně na lodi, tak to označili Červeným křížem a když vezli zajatce, tak tam nebyla nic, jenom japonská vlajka. A vlastně tím pádem to bylo pro spojenecké letectvo, to znamená americké letectvo, to vlastně bylo jako legitimní cíl. Takže oni tyhle lodi prostě potápili. Tak potopili jednu, on to přežil, ale pak bohužel ještě v jiném transportu na té druhé lodi už bohužel zahynul, takže když se potopila. No.
Takže váš prastříc už tu dceru nikdy vlastně neviděl.
Takže ono nic nikdy navzájem neviděli a ona vlastně vyrostla s tím, že oni teda přežili tu válku v Manile, pak samozřejmě přišli Douglas MacArthur, byl tehdy odvolaný, když vlastně z Filipíny se vzdávali, ale odcházel s tím, že já se vrátím a taky se vlastně za několik let vrátil a vylodil se zpátky na Filipínách, takže Filipíny, Američani zpátky dobyli zpátky. Mezitím vlastně tady ta přítelkyně Josefa Vařáka přežila i s tou dcerkou tu válku, pak vlastně po válce seznámila s nějakým americkým vojákem, který nakonec tu dceru adoptoval a vzal si tady tu paní Zapletalovou a přestěhovali se do Spojených států, do Tennessee. Hanna vyrůstala s tím, že vlastně brala jako svého toho vojáka, amerického vojáka, svého otce, jenže nám říkala pak, že vlastně, když si dívali nějaké alba ještě z Manily, jo, tam byly fotky různě, takže tam pořád figuroval jeden jako pán, tak se ptal, kdo to je, no, že to byl jako nějaký tam taky z té firmy Baťa, no a nakonec jako postupně zjistila, že to skutečně byl ten její otec a až vlastně její maminka umřela, myslím, že teda se jmenovala Josefa, ale nejsem s tím úplně jistý, tak spustila to pátrání jako naplno. Jo. A vlastně pak začala pátrat i po té rodině tady, a takže došlo k tomu spojení a oni tady vlastně ještě pak za socialismu jako jezdili. Dokonce tady byli velmi krátce, asi 2 měsíce předtím, než byli super 89, než vlastně komunismu spadnul. No a pak vlastně tím, že se otevřela hranice, tak ty možnosti setkávání s rodinou se rozšířily. Nakonec oni byli taky na mé promoci, když jsem promoval medicínu v Bosnu a taky nám udělali takovou malou cestu jako po Americe, aby jsme taky viděli, ta místa tam. No. A dodnes je to pro Hanu srdcová záležitost. Měla by tady být v létě, tak doufám, že se podaří zorganizovat nějakou návštěvu. A oni vlastně taky tím, že Don a Hana vlastně neměli děti, tak oni jako žijí hodně tady jednak tu svoji rozšířenou rodinou, ale tady taky tím příběhem toho pana Vařáka. Ona to vlastně se o to hodně zasloužila, aby se to i ve Spojených státech se z toho, jak, to bylo větší podvědomí a byly také o tom natočené nějaké rozhovory a články. A pro mě vlastně trochu náhodou, když jsem měl možnost teda na těch Filipinách v loni být zrovna zhruba v tuto dobu a vidět ty místa, to znamená zaprvé ten vlastně ten polostrov Bataan, tu horu, kde vlastně došlo k tomu poslednímu souboji, pak ta škola, kde vlastně podepsali tu kapitulaci, pak vidět ten pohled na ten ostrov Corregidor, kde vlastně on se pak s tou lodí, kterou opravil, se dostali tam na poslední vlastně možnost odporu. Pak vidět vlastně ten tábor internační, což byl obrovský tam krásný památník. Jsou tam stále květiny u toho českého památníku, takže někdo tam zřejmě chodí. A ještě bych řekl, že vlastně, že když jsem tam byl, tak to bylo zrovna na konci května. A pro Američany je 28. května jako Memorial Day. Mm-hmm. Memorial Day je ten den, kdy se vzpomíná vlastně na padlé vojáky. Jo, a já se spojil tehdy s velvyslancem v Manile před rokem, který mě pak pozval, respektive se spojil s Američany, kterým řekl tento příběh, a oni zase mě pozvali vlastně tehdy na ten Memorial Day v Manile, kde se to poprvé vlastně od covidu slavilo zase znovu na tom obrovském vojenském hřbitově americkém Manile, který je vlastně největší americký vojenský hřbitov mimo Spojené státy, protože tam vlastně byly taky největší oběti. Mm-hmm. Takže tohle se mi jako takhle všechno spojilo. A hlavně jsem prostě viděl, co asi největší dojem na mě dělalo to, že v jakých podmínkách tam ty lidé prostě museli žít a jaká to musela být vůbec odvaha tam jako takhle jít. Jo. Prostě ve 40. letech někam lodí úplně do neznáma, do Tichomoří. A s tím, že životní podmínky byly rozhodně těžší než teď. A pak jako ještě v tom jako bojovat a všechno tohle vydržet. Mm-hmm.
Kolik bylo vašemu prastrýci, když zemřel?
No to... rozhodně myslím, že byl... Možná asi měl ani 30.
Já jsem to tak začala přepočítávat. A říkám, tak jakože plus minus, podle toho, jak vím, jak ty kluky posílali, 29, 31.
No, tak nějak, jako myslím, že neměl ani 30. No. Prostě mladý kluk, no.
Já jich musím dohledat.
A tady teda vlastně mají taky památník ve Štípě u kostela, který je teďka taky národně spravený, tak je to vlastně od času mého mládí, to bylo obrovský pokrok, je tam nádherné. Taky zoo, mimochodem, je teďka úžasné. Tak je tam taky památník vlastně na padlé za první a druhé světové války a je tam jeho fotografie. Takže tam bych pak mohl se případně podívat na ten datum, ale rozhodně to byl prostě mladý kluk. Mm-hmm.
Silný příběh.
Velmi. A kdyby jako, že jste se s ním chtěli seznámit víc, tak zase přes příběh toho Karla Astera, tak je vlastně v té knize Srdcem Baťovec. No. A úplně jsem z toho taková, jakože vím, že zítra jako v pondělí ne, ale ve středu, že zajedeme do archivu a kromě přípravy jako nové výstavy, tak protože mě by zajímalo, která ta Zapletalová to je a jestli u Baťů pracovala ona, anebo ne.
Já myslím, že ano. No, že jako v sekretariátu nebo sekretářka.
No, protože já tam mám 2-3 Zapletalové, které jako měly takové i výraznější postavení ve firmě Baťa. Mě by to zajímalo, jestli je to jedna z nich.
Určitě. A ta rodina, myslím, že byla Zapletalová a částečně Karlečková, protože jako ta Hana vždycky mluvila o nějakých Karlečkových, takže tu stranu vlastně té rodiny, řekněme, moc neznám, jo? Ale určitě bychom se mohli dopátrat. Ale určitě jako dělali oba ti oba dva.
Jestli dopátráme, tak dáme vědět.
Budu velmi rád. A myslím, že říkám, jako ta Hana určitě, už mají vlastně oba, Hana i Don po 80, jestli bude možnost pak se s ní setkat, určitě. Když to bylo letě, tak určitě by byla velmi ráda.
Ona je
na ten odkaz. Velmi rádi natočili podcasty s nimi.
Ano.
To by bylo fakt fantastické.
No. Takže já vám děkuji za pozvání. A...
Už tak končíte? No,
tak já nevím, jestli nevím, co to můžeme ještě říct. Jako je to příběh skoro neuvěřitelný.
Ne, je úplně, a... Já jsem z toho úplně fascinovaný vlastně jako a cením hrozně tu statečnost těch mužů, vašeho prastrýce. Zároveň teda můžeme ještě zmínit, pokud by někdo měl zájem si přečíst takové příběhy, tak tuším, že v knize Srdcem Baťovecích je 19, je to tak?
Myslím si, že no.
A jsou to všechno teda dechberoucí příběhy lidí, kteří spojili své jméno s firmou Baťa ze zahraničí, takže doporučujeme, je to i na e-shopu Nadace Tomáše Bati, rozhodně tahle kniha stojí za to. Vidíte, jak je Gáby z toho dojatá.
Já si myslím, že si ji přečtu znovu.
Já taky určitě. No. Co?
A zároveň tady mám ještě jednu výzvu na diváky a na posluchače, protože vlastně příběh, se kterým za náma přijel Martin Zálešák, vidíte, že je opravdu velmi silný a důležitý, je důležité ho připomínat, tak pokud někdo z vás má podobný příběh nebo jakýkoliv baťovský příběh, tak určitě se neváhejte na nás obrátit. My si tak ty příběhy trošku sbíráme a máme s nimi určité plány, takže taková jenom možnost, taková nabídka.
Martine, kdybyste vyzkoumal cokoliv dalšího a my taky, tak si dáme vědět.
Určitě.
A kdy plánujete zase zpátky cestu do Česka?
Většinou se tady jako jednou za rok, tak uvidíme. No.
Ale tak to možná my dřív navštívíme Švýcarsko, protože máme fakt teď touhu poznat všechna ta baťovská města. Tak
a to je vlastně další věc, jako, že dežu ve Švýcarsku Basle, jako, když jsem mluvil mm-hmm. o tom, že vlastně tím cestování po světě a pobytem na různých místech, že se mi to jako spojuje. Tak zase já žiju ve městě Bazilej, mm-hmm. což je vlastně na hranici Švýcarska, Francie, Německa a od Bazilej je zhruba 20 km Melin. Což vlastně mm-hmm. zase byla jako pobočka Baťu a je tam,
ano, tam vlastně
se zavěl podívat no. A byl to vlastně stejný, jako zase stejný vzor budov jako tady.
Jo, no. To už je pravé baťovské zahradní město, Baťa to říkal sám, že jediný, kdo jako nesplňuje úplně ten koncept toho průmyslového zahradního města, tak je Zlín, protože ten už nějakým způsobem stál, no. A vlastně přesně, no, do Švýcarska, do Melinu vlastně Baťa letěl, když to byl ten jeho poslední let.
Poslední let, no, bohužel.
Martine, díky moc, že jste si takhle na nás našel čas těsně před svým odjezdem zase a jsem velmi ráda, že jsem vás měla možnost potkat a seznámit se s vámi a doufám, že zůstaneme v přátelském kontaktu nadále.
Určitě, určitě. Děkuju vám.
Taky, já jsem taky rád, děkuju, šťastnou cestu a ať se vám daří.
Děkuju vám pěkně.
Moc. Děkujeme.
Děkuji.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.